Розділ 15. Равік довго не міг прокинутись. Хвилину він ще лежав у якомусь дивному помежів'ї між сном і дійсністю. Сон невиразний і уривчастий, ще не минувся. І водночас він уже знав, що це сон. Він був у Шварцвальді, поблизу німецького кордону, на маленькій залізничній станції. Десь недалеко шумів водоспад, і з гір долинав ялиновий запах. Стояло літо, і долина духмяніла живицею і травою. На рейках відбивалося червонясте світло призахідного сонця. Наче ними проїхав поїзд, з якого скапувала кров. «Що я тут роблю?» «Тут, у Німеччині». «Я ж у Франції», – подумав Равік. «У Парижі». Він плив на лагідній мерехтливій хвилі, що й далі огортала його сном. «Париж». Ні, Париж уже розтанув. Розплився в тумані, потонув. Він був не в Парижі. Він був у Німеччині. Чому він знову повернувся сюди? Він йшов пероном маленької залізничної станції. Біля газетного кіоска стояв залізничник середнього віку, мизатий чоловік із зовсім білими бровами. І читав Фолькішер Беобахтер. «Коли приходить найближчий поїзд?» – спитав Равік. Залізничник повільно повернув на нього очі. «А вам куди треба?» Равіка раптом затопила гаряча хвиля страху. «Де він опинився? Що це за містечко? Як зветься станція? Сказати, що йому треба до Фрайбурга? От чорт! Чого він опинився, сам не знає де». Він перебіг очима по перону. Ніякої таблиці. Ніякої назви. Він усміхнувся. «Я у відпустці», – сказав він. «Куди ж ви їдете?» – спитав залізничник. «Просто їду. Куди очі бачать?» І зійшов тут на умання. Подивився в вікно і сподобалось. А тепер уже не подобається. Не люблю водоспадів. Хочу їхати далі». «А куди саме? Повинні ж ви знати, куди збираєтесь їхати». «Післязавтра мені треба бути у Фрайбурзі. А до того часу я вільний. Мені подобається їхати без мети». «Ця лінія не на Фрайбург», – сказав залізничник, пильно дивлячись на нього. «Що я ляпаю?» – подумав Равік. «Навіщо я взагалі його питав? Краще стояв би я собі й мовчки чекав. Куди ж я попав?» «Я знаю», – сказав він. «Але ще встигну й до Фрайбурга. Тут можна десь купити вишнівки. Справжньої шварцвальдської вишнівки». «Он там, у буфеті», – сказав залізничник і далі не зводячи з нього очей. Равік повільно рушив бетонованим пероном. Його кроки відлунювали під станційним дашком. У чекальні першого і другого класу сиділо двоє чоловіків. Він відчув на спині в себе їхні погляди. Під дах залетіли дві ластівки. Він удав, що дивиться на них, і краєм ока позирнув на залізничника. Той згорнув газету і рушив за ним. Равік зайшов до буфету. Там тхнуло пивом, і нікого не було. Він вийшов назад. Залізничник стояв на пероні. Побачивши Равіка, він зайшов до чекальні. Равік додав ходи. Він раптом зрозумів, що викликав підозру. На розі станції він озирнувся. Перон був порожній. Він швидко пройшов між багажним відділенням і віконцем камери схову, де нікого не було видно. Пробрався, прихиливши голову під вантажною платформою, на якій стояло кілька молочних бідонів. Поминув, скрадаючись, вікно, за яким клацав телеграфний апарат, і опинився по той бік станції. Там він обережно озирнувся навколо, швидко перетнув колію і побіг відчастою лукою до лісу, збиваючи ногами пухнасті голівки кульбаби. Добігши до перших ялин, він знов озирнувся і побачив, що залізничник і двоє чоловіків стоять на пероні. Залізничник показав на нього, і чоловіки кинулись бігти. Він відскочив назад і почав продиратися крізь зарості молодих ялин. Колючі гілки стьобали його по обличчю. Щоб збити чоловіків зі сліду, він зробив велику дугу і спинився. Почувши, як переслідувачі пробираються крізь зарості, він побіг далі, раз по раз стаючи і прислухаючись. Часом він нічого не чув. Тоді він стояв і чекав. Коли тріск долинав знову, він пускався далі. Тепер уже плазом, щоб не щиняти такого шурхоту. Прислухаючись, він стискав кулаки і затамовував подих. Його ж судомило, так йому кортіло схопитися і бігти. Але тоді вони почули б, де він. Рухатись можна було тільки одночасно з ними. Він лежав у хащах між синім громашником. Хепатіка трілоба, подумав він. Хепатіка трілоба. Громашник. Лісові, здавалося, не було кінця. Тепер тріщало всюди. Він відчув, як з усіх пор у нього виступив піт, наче з тіла бризнув дощ. І раптом ноги його підігнулися в колінах, наче суглоби зробились зовсім м'які. Він спробував підвестись, проте одразу ж уклякнув. Земля під ним хиталась, наче трясовина. Він глянув додолу. Коли ж ні, ґрунт був твердий. То ноги були винні, вони стали наче гумові. Тепер він почув переслідувачів ближче. Вони йшли просто на нього. Він схопився, але ноги знову підігнулися. Він щипав себе за литки і величезним зусиллям волі плазував далі, чуючи все ближче за собою тріск гілля. Тоді раптом крізь віти заясніло небо, і перед ним відкрилась галявина. Він знав, що загине, якщо не зуміє швидко перебігти її. Без перестанку щипаючи себе за литки, він обернувся і побачив позад себе обличчя, що злісно посміхалося. Обличчя Гааке. Він тонув, безборонний, безпорадний. Трясовина засмоктувала його. Він роздирав руками груди і стогнав. Він справді стогнав? Де він? Він відчув на шиї свої руки. Вони були мокрі. І шия була мокра. І груди. І обличчя було мокре. Він розплющив очі. Він ще й досі не зовсім усвідомлював, де він. Чи в трясовині серед ялинових заростів, чи десь інде. Париж іще не зринав у його свідомості. Білий місяць, розіпнутий на хресті, висів над невідомим світом. За темним хрестом проступало блякле світло, немов німб замученого святого. Біле, мертвотне світло нечутно кричало в бліде, металевого кольору небо. Повний місяць за дерев'яною хрестовиною вікна в номері паризького готелю «Інтернаціональ». Равік підвівся. Що це було? Поїзд, що бризкав кров'ю, мчав літнього вечора закривавленою колією. Сон, який так часто йому снився. Він знов в Німеччині, оточений, переслідуваний, зацькований катами кривавого режиму, що ввів у закон убивства. Скільки разів уже це верталося до нього у вісні? Він непорушно дивився на місяць, що гасив своїм відбитим світлом усі барви землі. Сни сповнені жаху концентраційних таборів, застиглих облич убитих друзів, закам'янілого горя тих, хто лишився живий і вже навіть не мав сліз, щоб плакати. Тяжкої муки прощань і такої самоти, про яку не розкажеш ніякими словами. Удень ще якось щастило спорудити бар'єр, вал, і за ним не видно було минулого. Люди повільно і тяжко рік за роком споруджували той вал. Бажання душити цинізмом, спогади, бажання душили цинізмом. Спогади безжально розтоптували і ховали в землю. Зривали з себе все, аж до імен. А коли на хвилину послаблювали чуйність, з-за того валу все-таки з'являлось бліде обличчя минулого і кликало їх, солодко і примарно. І тоді вони топили його в алкоголі, напиваючись до бестями. Це вдень. Але вночі ти й досі ще кинутий на призволяще. Гальма дисципліни слабшають, і на тебе знов наступає жах. Він здіймається на обрії твоєї свідомості, встає з могил. Все заклякле в мертвій судомі оживає. Насуваються тіні, кров парує, капає з ран. І над бастіонами й барикадами лютує чорна буря. Забути. Неважко забути, поки все навколо освітлює ліхтар волі. Та коли він гасне і стає чутно, як ворушиться черва, як зруйнований світ постає з хвиль, немов затонула вінета, і знову живає, тоді людині доводиться зовсім інакше. Можна було так напиватися, щоб усе огортав тяжкий олов'яний туман. Напиватися кожного вечора. Це теж розвіювало страшні примари. Можна було обертати ночі в дні, і дні в ночі. Вдень сниться не те, що вночі. Тоді ти не такий пропащий, викинутий з життя. Хіба він не пробував так жити? Скільки разів він повертався в готель, коли вулицями вже закрадалися в місто ранкові сутінки? Або чекав ранку у катакомбі і пив з кожним, хто хотів із ним пити. Потім із Шахерезади приходив Морозов, і вони пили далі, під присохлою пальмою в залі без вікон, де тільки за годинником можна було визначити, чи на дворі вже розвидняється, чи ні. Так п'ють у підводному човні. Легко дивитися збоку, хитати головою і дорікати, що ти нерозважно поводишся. Та не так легко бути розважному, хай йому біс. Життя є життя, воно нічого не вартує і варте дуже багато. Від нього можна відмовитись, це теж легко. Але хіба тим самим ти не відмовився б і від помсти? Не відмовився б і від того, що кожного дня і кожної години опльовують, висміюють, паплюжать, і що все-таки зветься вірою в людяність і в людство? Хоч життя й порожнє, його не викинеш, як стріляний патрон. Воно все ще придатне для боротьби і знадобиться тобі, коли настане її час. Бо треба допомогти Богдань на крок витягнути цей світ з крові та бруду. Не з особистих міркувань, і навіть не задля помсти, хоч би ти її і прагнув кожною своєю кровинкою. Не з егоїзму, і навіть не з альтруїзму, хоч і який він важливий, а тільки тому, що треба боротися, просто боротися, поки ти дихаєш, і чекати нагоди стати до боротьби. Але чекання точить душу. Може, воно взагалі безнадійне. Та ще й у глибині твого серця живе страх, що коли нарешті та нагода настане, ти будеш уже зламаний, виснажений, зладачілий від чекання, надто безсилий, щоб стати в лави борців. Чи не тому ти витоптував із пам'яті все, що точить нерви, твердо й безжально витравлював його сарказмом, іронією і навіть черствістю, втечею в чужу оболонку, в чуже «я». І все-таки тебе час від часу знов опановує жорстке безсилля, віддає тебе на поталу снам і примарам. Місяць сповз під хрестовину вікна. Він уже не нагадував німба розп'ятого святого. То був ситий, безсоромний підглядач, що кидав оком у чужі кімнати й постелі. Аж тепер Равік остаточно прокинувся. Це був ще не найстрашніший сон. Він бачив і гірші. Але йому давно вже взагалі нічого не снилося. Він спробував згадати, відколи. Мабуть, чи не відтоді, як він перестав спати сам. Він помацав рукою коло ліжка. Пляшки там не було. Вона вже давненько стояла не там, а на столику в кутку кімнати. Він хвилину повагався. Не конче було пити. Він знав це. Але не конче було й не пити. Він підвівся, босоніж підійшов до столика, знайшов пляшку, відкуркував її і налив чарку. То були рештки старого кальвадосу. Він підніс чарку до вікна. Проти місяця кальвадос мерехтів, наче опал. Горілку не можна ставити на світло, подумав він. Ні на сонячне, ні на місячне. Поранені солдати, що при повному місяці пролежали ніч у полі, були кволіші, ніж після темної ночі. Він похитав головою, випив чарку і налив ще одну. Глянувши на Джоан, він побачив, що вона лежить з розплющеними очима і дивиться на нього. Він завмер. Чи вона справді бачить його? «Равіку», – сказала вона. «Що?» Вона здригнулася, наче аж тепер прокинулась. «Равіку», – мовила вона зміненим голосом. «Що ти там робиш?» «Захотів випити». «Але чому?» Вона підвелася. «Що з тобою?» – розгублено спитала вона. «Що сталося?» «Нічого не сталося». Джан відгорнула з чола волосся. «Боже, я так злякалася», – сказала вона. «Я не хотів тебе злякати. Думав, що ти не прокинешся. Я раптом побачила, що ти стоїш там, у кутку. Зовсім інакший. Вибач, Джан, я не думав, що збуджу тебе. Я відчула, що тебе вже немає поряд. Стало холодно, наче вітер подув. Я похолонула зляку. І бачу, ти стоїш у кутку. Щось сталося?» «Ні, не сталося нічого. Нічогісінько, Джоан. Я прокинувся і захотів чогось випити. Дай мені трошки». Равік налив чарку і підійшов до ліжка. «Ти тепер схожа на дитину», – сказав він. Джоан взяла чарку обома руками і почала пити. Вона пила повільно і дивилася на Равіка через вінця. «Чого ти прокинувся?» – спитала вона. «Не знаю. Мабуть, місяць мене збудив». «Я ненавиджу місяць». «В Антібі ти не будеш його ненавидіти». Вона відставила чарку. «Ми справді поїдемо туди?» «Так, поїдемо». «Геть від цього туману й дощу?» «Так, геть від цього проклятого туману й дощу». «Налей мені ще чарку». «Ти не хочеш спати?» «Не хочу». «Шкода гаяти час на сон. Стільки життя марнуєш на нього. Дай мені чарку». «Це той самий старий Кальвадос? Ми ж хотіли взяти його з собою». «Не треба нічого брати з собою». Вона глянула на нього. «Ніколи». «Ніколи». Равік підійшов до вікна і засунув завіси. Вони зійшлися тільки до половини. Місячне світло падало на незатулену пройму, наче в колодязь, і розділяло кімнату на дві частини, сповнені сірого мороку. «Чому ти не лягаєш?» – спитала Джоан. Равік стояв біля канапи, відділений від Джоан, що сиділа на ліжку, смугою місячного світла. Її постать невиразно мріла в сутінку. Коси її, що ледь мерехтіли навіть у темряві, були відгорнуті назад. Вона була гола. Між нею і ним, як між двома темними берегами, струменіло, ніби саме в собі, залишаючись непорушним, холодне світло. Воно струменіло в сповнений теплого запаху сну прямокутник кімнати, пройшовши нескінченний шлях крізь чорний безповітряний простір, заломлене світло, відбите далекою мертвою зіркою, магічно перетворене з теплого сонячного сяйва в олов'яний холодний потік. Струменіло без кінця, і все-таки стояло на місці, ніяк не могло заповнити кімнату. «Чому ти не йдеш до мене?» – спитала Джоан. Равік перейшов через кімнату, через темряву, світло, і знов через темряву, якихось кілька кроків. А йому здалося, що він подолав величезну відстань. «Ти взяв пляшку?» «Взяв». «Хочеш іще випити?» «Котра година?» Равік глянув на маленький годинник із світляним циферблатом. «Скоро п'ята». «П'ята». «А могла бути і третя. Або сьома. Уночі час стоїть. Іде тільки годинник». «Так. І незважаючи на це, все відбувається вночі. Або саме тому». «Що?» «Те, що потім удень стає видно». «Не лякай мене. По-твоєму, все те, що ми бачимо, відбувається раніше, коли ми спимо?» «Так». Джон взяла в нього чарку і випила. Вона була дуже гарна, і він відчував, що кохає її. Не така гарна, як статуя чи картина, а така, як лука, що нею гуляє вітер. У ній билося життя. Те саме життя, що дивом зіштовхнувши дві клітини у лоні матері, з нічого створило її такою, як вона тепер була. Та сама незбагненна таємниця. В крихітній насінині вже є ціле дерево, закам'яніле, мікроскопічне, але вже є, наперед визначене. Є вже і крона, і плоди, і злива цвіту квітневими ранками. Із однієї ночі кохання виникло обличчя, очі й плечі. Саме ці очі й плечі, вони вже існували, загубившись десь у світі серед мільйонів людей. А тоді, листопадової ночі на мосту Альма в Парижі, підійшли до тебе. «Чому вночі?» – спитала Джоан. «Тому», – сказав Равік. «Присунься ближче до мене, кохана, врятована з провалля сну, приблудла з місячних лук випадку. Присунься, бо ніч і сон підступні. Пам'ятаєш, як ми заснули цієї ночі, одне біля одного? Ми були такі близькі, як тільки можуть бути близькі люди. Наші обличчя, тіла, думки, подих зливалися в одне. А потім між нас повільно почав закрадатися сон. Сірий, безбарвний, він повивав нас як проказа. Спершу кілька плямок, потім більше і більше, опанував наші думки, просяку нашу кров, і з мороку несвідомості крапля за краплею в нас вливалася сліпота. А тоді раптом кожен із нас залишився сам. Ми попливли кудись поодинці темними каналами, віддані на поталу невідомим силам і безликій загрозі. Коли я прокинувся, то побачив тебе. Ти спала. Ти ще була далеко. Я ніяк не міг піймати тебе. Ти вже нічого не знала про мене. Ти була десь там, куди я не міг піти за тобою. Він поцілував її руку. Хіба може бути кохання довершене, коли я щоночі, засинаючи, втрачаю тебе? Я лежала, пригорнувшись до тебе, поряд з тобою, в твоїх обіймах. Ти була в якійсь невідомій країні. Ти була поряд зі мною і водночас ніби десь на Сіріусі. Або ще далі. Коли тебе немає вдень, я не боюся, бо про день знаю все. А хто знає хоч щось про ніч? Я була з тобою. Тебе не було зі мною. Ти тільки лежала біля мене. Хто коли знає, яким він повернеться з країни, що не підлягає контролю нашої свідомості? Повернеться іншим, сам того не помічаючи. І ти теж? Так, я теж, мовив Равік. А тепер віддай мені чарку. Я базікаю казна що, а ти собі п'єш. Вона подала йому чарку. Добре, що ти прокинувся, Равіку. Спасибі місяцеві. Без нього ми спали б і далі. Нічого не знали одне про одного. Або в комусь із нас проріз би паросток розлуки, поки ми були б безборонні. І ріс би собі і ріс, повільно, непомітно, аж поки одного дня пробився б назовні. Вона тихо засміялася. Равік глянув на неї. «Ти не дуже віриш в те, що кажеш, правда?» «Не дуже. А ти?» «І я не вірю. Але в цьому щось є. Тому ми й не віримо в нього. В цьому й полягає велич людини». Вона знов засміялася. «Я цього не боюся. Я довіряю нашим тілам. Вони краще знають, чого хочуть, аніж голови з їхніми нічними хімерами». Равік допив чарку. «Добре», – сказав він, – «і це правда». «А що, як цієї ночі більше не будемо спати?» Равік підняв пляшку проти сріблястого місячного світла. Одній було ще на третину горілки. «Небагато залишилось, але спробувати можна». Він поставив пляшку на столик коло ліжка. Потім обернувся і глянув на Джоан. «Ти така гарна, як усі мрії чоловіка. І ще одна, про яку він досі не знає». «Добре», – сказала вона. «Давай будемо прокидатися щоночі, Равіку. Ти вночі не такий, як удень». «Кращий?» «Інакший. Уночі ти несподіваний. Завжди звідкись приходиш, невідомо звідки». «А вдень ні?» «Не завжди, але часом і вдень». «Гарне мені освідчення», – мовив Равік. «Кілька тижнів тому ти б такого не сказала». «Не сказала б. Але тоді я ще тебе й не знала». На обличчі в неї не було й тіні нещирості. Вона говорила те, що думала, і вважала це природним. Вона не хотіла ані образити його, ані здивувати чимось особливим.
Коли так, то біда.
Чому? За кілька тижнів ти взнаєш мене ще краще. І в мені для тебе буде ще менше несподіваного.
Так само, як і в мені для тебе, засміялася Джоан.
З тобою зовсім не те.
Чому?
На твоєму боці 50 тисяч років біологічного розвитку. Кохання робить жінку мудрішою, а чоловіка збиває з пантелику.
А ти мене кохаєш?
Кохаю.
Ти надто рідко говориш про це.
Вона потяглася.
Як сита кішка, подумав Равік.
Як сита кішка, певна, що жертва від неї не втече.
Часом мені хочеться викинути тебе з вікна, сказав Равік.
То чому ж ти не викинеш?
Він глянув на неї.
А ти?
Міг би викинути мене? Спитала вона.
Він не відповів. Вона відхилилася на подушку.
Знищити людину тому, що кохаєш її? Убити тому, що надто кохаєш?
Равік стягнув рукою по пляшку.
Господи, сказав він, за що мені ця кара? Прокинутись уночі і отаке вислуховувати.
А хіба це не правда?
Правда. Для третьорядних поетів і жінок, яких ніхто не вбиває.
І для тих, хто вбиває також.
Можливо.
То ти міг би вбити?
Джоан, сказав Равік, перестань плескати язиком. Ця гра в слова не для мене. Я вже вбив надто багато людей. Як аматор і як фахівець. Як солдат і як лікар. Це породжує в людині зневагу, байдужість і пошану до життя. Убивством нічого не досягнеш. Хто часто вбивав, той вже не вбиватиме з кохання. Бо тоді смерть стане чимось смішним і дріб'язковим. А смерть ніколи не смішна і не дріб'язкова. І жінок усе це не стосується. Це чоловіча справа. Він трохи помовчав.
Найшли ми про що балакати, сказав він і нахилився над нею.
Хіба ти не моє щастя без коріння? Легеньке, як хмаринка, і яскраве, як промінь прожектора.
Дай я тебе поцілую.
Ніколи ще життя не було таке коштовне, як сьогодні, коли воно так мало коштує.